Denne ukens annonsør er HelloFresh. Dette høres kanskje rart ut for de av dere som vet at jeg har en mastergrad i matvitenskap, har jobbet lenge i matindustrien og 37 år gammel. Men det faktisk flere ting, typer grønnsaker, jeg aldri hadde smakt før jeg fikk dem i en matkasse fra HelloFresh. Så selv om mine største grunner til å ha matkasse å slippe å planlegge, den stor, få rettene levert på døra, altså slippe å måtte dra i butikken og handle de, og at rettene alltid smaker godt, altså det gode grunner, så setter jeg pris på denne tilleggstingen, som at jeg får testa nye ting. Og ikke bare sånn pak choi, jeg visste at det var en ting, men aldri vurdert å kjøpe en. Nå vet jeg hvordan jeg kan bruke den på flere måter. Men mest av alt så det vanlig mat i matkassene, men det satt sammen og tilberedt på en litt annerledes måte enn hvertfall jeg vokst opp med. Og så det alltid så ordentlig. Jeg føler meg stolt når jeg dekker bordet med en rett fra HelloFresh. Tilbehør og alt så flott og godt. Og jeg har en rabattkode å dele med deg. Gå inn på hellofresh.no, bruk koden FRESHPENGE og få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine og gratis frakt på den første kassa hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda eller det over 12 måneder siden du stoppet abonnementet ditt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen høst, sensommer, og velkommen til Pengesnakk. Kult at du her igjen og hører på etter en lang sommerpause. Jeg heter Lise, og nå det på tide å sørge for at ting går i riktig retning, og økonomien jo så klart en del av det. Jeg skal ikke si noe om våre feriekostnader eller noe. Jeg har sikkert lyst til å også se på ferieforbruk og lage en halvtårsoppsummering på inntekt, sparing og forbruk i min familie, så det kommer. Men akkurat nå vet jeg ikke hvordan jeg har hatt det i sommer en gang, fordi jeg spilte inn denne episoden i juni. Det tid for del 2 av spørsmål- og svarrunden vi holdt på med før ferien. Det første spørsmålet litt langt, men la meg lese det. Grunnet inspirasjon fra deg og andre, klarer familien nå å sette av 8000 kroner per måned, grunnet lavere forbruk på mat, bil, klær, selge 100, og så videre. Hva bør man gjøre med de pengene? Vi tenker så langt å investere halvparten i et globalt indeksfond, og den andre halvparten på en god høyrentekonto for buffer og sikker sparing til tenåringene våre som en dag skal inn på boligmarkedet. Men det ikke egentlig lurt å i tillegg betale inn noen tusenlapper ekstra per måned på vårt boliglån? Et lån på 3-4 millioner over 20 år vil vel få en del kortere betalingstid ved å betale for eksempel 2000 kroner ekstra fast per måned i årene fremover. Bra spørsmål, takk for at dere sendte inn det. Det første jeg må si for en deilig situasjon å være i. Å ha ekstra penger man lurer på hva man skal gjøre med. Dere har vært så flinke, og da mener ikke jeg når jeg sier det at alle som ikke har 8000 til overs i en familie med to voksne, eller 4000 til overs som man igjen, ikke flinke. Vi har ulike utgangspunkt, men jeg går ikke med på at denne familien bare heldige med sin situasjon. Det utrolig enkelt å øke månedlige kostnader med 8000. Det høres mye ut, men tenk så mye som det går an å kjøpe. En ny bil til denne familien og litt ekstra forbruk, så det hele overskuddet. Men her det en familie som har gått ned på forbruk på mange ting. Og det utrolig bra jobba. Nyt det overskuddet og tryggheten det gir dere å ha stor buffer og sparepenger. Nå ikke jeg noen rådgiver, og jeg kjenner ikke hele deres situasjon, og jeg kan heller ingenting om økonomistyring på papiret. Og så vet jeg heller ikke hvilken retning verden og økonomien går, men jeg har lyst til å dele noen tanker med dere. Og dere har jo allerede kommet med gode forslag. Å investere halvparten i et globalt indeksfond, og ha den andre halvparten på en høyrentekonto som buffer og sikker sparing. Aksjefond, indeksfond en type aksjefond, de svinger i verdi. Hvis man ser bakover og over tid, så har det vært veldig lønnsomt å investere I, men man må tåle å se at også formuen synker I noen perioder. Høyrentekonto, det sikker sparing. Du trenger ikke å ligge om natta og lure på om formuen har synket, men du kan heller ikke forvente en like høy avkastning. Men på grunn av høyere renter nå, så det høyere renter der enn det har vært de siste årene. For å kunne se opp imot, dere lurer jo på om det lønner seg å betale ekstra på boliglånet, og isolert sett så gjør det jo det. Løpetiden blir forkortet, eller innbetalingssummene blir lavere når dere betaler inn ekstra. Så la oss se det opp mot sparekonto og aksjefond, og da det nærmere en sparekonto enn en aksjefondsinvestering. Fordi det en trygg investering. Mange tenker at siden boligverdien, den øker jo, eller minsker, utifra økonomien og etterspørsel, så om dere skulle solgt, så hadde jo huset deres hatt en eller annen verdi. Men det spiller ikke noen rolle I det regnestykket her. Fordi den verdinedgangen eller verdiøkningen på boligen deres, den får dere med dere uansett hvor mye dere eier, og hvor mye som lånte penger fra banken. Så derfor det lånerenta dere må se på her, I tillegg til det følelsesmessige da. Penger penger, men penger følelser også, og selv om regnestykket, om man sammenligner betale ned på lån mot investering I aksjefond, da har det jo pekt veldig I retning aksjefond. Det har lønt seg å være investert I aksjefond, kontra å betale ned ekstra på boliglånet. Men så det noe. Kjenner du noen som har veldig lavt lån eller gjeldsfrie? Ser du det der smilet de har? Det en tilfredshet I det å eie sin egen bolig. Vi snakker jo gjerne om at vi eier egen bolig, selv om den belånt 80%, men å faktisk eie sin egen bolig. Og hvis det det dere også ønsker, så hva skal jeg si, gjør det, alt dere vil. Eller ønsker dere å regne på det. Hvis vi tar utgangspunkt I at halve sparingen deres går til indeksfond, sånn som dere hadde tenkt, og det den andre halvparten dere litt usikre på, skal vi spare alt på sparekonto, eller skal vi ta noe ekstra nedbetaling på boliglånet? Så det dere må gjøre en rentesammenligning. For, som dere sier selv, betaler dere raskere ned på lån, så blir totalkostnaden lavere. Hvis renta på sparekonto 3%, og renta på boliglånet 4,5% for eksempel, så lønner det seg mer å betale ned gjeld enn å spare på sparekonto. Men sparekonto skulle jo være buffer, penger til ungdommene deres etter hvert, så sørg I alle fall for at bufferen sånn som dere ønsker den, før dere skruer opp innbetalingen på boliglånet. Det som litt jokeren her da, jo at vi ikke aner hva slags avkastning aksjemarkedet vil gi. De fleste regner med at det over det du betaler I boliglånsrente, for sånn har det vært historisk, og det taler jo for å heller investere mer enn å betale ned på lånet. Men igjen, betale ned på boliglånet risikofritt, og det du sparer på å betale ned raskere nå, mer enn du ville spart når renta 1-2. Så sånn sett lønner det seg mer å tenke over dette nå enn for 5 år siden. Så jeg vet ikke om det gjorde dere noe klokere, men da det I hvert fall noen innspill på de ulike tingene. Spørsmål 2. Smarte grep for å få lavere rente. Hva lønner seg for lånet I lånekassen versus et boliglån? Lånet I lånekassen, den kan du ikke forhandle lavere rente på. Den renta lik for alle. Men den kan bindes. Så noen har bedre betingelser på lånekasselånet sitt, fordi de bandt renta da den lavere enn den var nå. Så der det ikke så mye å gjøre, I motsetning til på boliglånet. Og jeg vet at det lett å tenke, åh, det der boliglånet bare øker og øker uansett hva jeg gjør. Og ja, rentene driver og øker. Men når det høyere renter, så det også større forskjell mellom banker. Og jeg anbefaler å gjøre litt research før du tar opp telefonen, ringer banken og sier «Gi meg lavere rente». Da må du vite først hva dagens rente, Hva slags rente har du I dag? Og så må du finne et argument for at de skal gi deg lavere rente. Og det beste argumentet, I alle fall jeg har funnet, jeg kan få lavere I en annen bank. Så da gjelder det da, I researchfasen din, å finne en annen bank som kan gi deg lavere rente. Så da det rett inn I finansportalen. Aller først kan du ta en dobbeltsjekk på om har du noen medlemskap, fagforeninger eller noe sånt, som gir deg en egen rente som ikke kommer opp I den listen I finansportalen. Ellers starter du øverst på lista I finansportalen etter du har lagt inn lånesum og sånn, så ser du om kvalifiserer du for å få det lånet med desidert lavest rente. Eller desidert, det lånet med lavest rente. For det kan være litt ulike krav der. Det kan være noen sånne grønne boligkrav, det kan være på alder, eller det kan være på bosted. Eller for min del, noen av de rimeligste låna, de gir ikke lån til oss med ujevn inntekt. Så de kan jeg ikke velge. Så skriver du ned den laveste renta du faktisk kan få. Og så ikke den lista alltid helt oppdatert, så trykk inn på den banken med den laveste renta og se hva setter de opp til. Står det allerede noe informasjon om hvilken rente som gjeldende, om du skulle bytte an. Så kan du gjøre deg klar til å ringe eller chatte med banken din. Og sier de da at de ikke kan matche denne renta for deg, og det en ordentlig forskjell, så det bare å bytte da. Tredje tema I dag handler om lånekasselånet igjen. Innsender skriver. Selv om det gode vilkår og rente, så studielån et forbrukslån fra staten, som det var befriende å bli kvitt. Endelig nedbetalt kaffe og bøker fra 2010. Tanker? Spørsmålstegn. Og der litt den samme greia som jeg var inne på med de som har nedbetalt boliglånet. Den følelsen. Befriende å bli kvitt. Og de tankene der har jeg så tenkt selv. Helt I starten av blogginga mi så skrev jeg om denne den siden inne på lånekassen, hvor du kan se hva du sparer på å betale inn mer og sånn. Endre nedbetalingsplan. Så jeg har også snakket om det her. Kanskje ikke kaffe og bøker, men øl og bøker fra den tiden. Jeg skjønner deg utrolig godt. Det en irrasjonell økonomisk avgjørelse som jeg hadde tatt I høst. Hvis jeg ikke hadde hatt et så dyrt oppussingsprosjekt, så hadde jeg gjort det samme. Ja, jeg tjener nok mer hvis jeg investerer de samme kronene I fond. Og ja, jeg tjener nok, eller sparer da, mer på å betale ned boliglånet. Men følelsen, vi tilbake her, og også litt minimalisten I meg, hvor lenge skal jeg drive og inkludere dette lånet når jeg skal se over økonomien min? En ting mindre, ikke sant? Hvis du bruker pengene på noe som mer lønnsomt, det økonomisk lurt ikke bare å beholde lånekasselånet, men å utsette innbetalinger for å heller gjøre det som mer lønnsomt. Og ja, det blir dyrere lånekasselån på sikt, men hvis du da tjener mer på å ha penger på høyrentekonto eller noe sånt, så det gevinst til deg. Bare husk på før du begynner med de utsettelsene, de kan du jo få behov for senere I livet, og da det dumt å ha brukt dem opp for å maksimere profit nå. Kanskje. Jeg har ikke brukt mine utsettelser, jeg liker følelsen av å betale ned på det lånet, samme hvor gode argumentene for å beholde, men jeg har enn så lenge klart å holde meg unna å betale ned hele. Igjen, livet ikke bare regnestykker, Det blir deilig å ikke ha det lille lånet en gang, og du bestemmer om du vil betale ned ditt. Om så. Altså, man må nesten være litt tøff, vil jeg påstå. Fordi alle sier det lønner seg å beholde dette lånet så lenge som mulig. Og alle som sier det trenger du faktisk ikke å høre på. Det mer økonomisk å betale ned på et lån enn å kjøpe seg 5 par nye sko og dra på spa. Du velger hva du vil bruke dine penger på. Og jeg heier på deg uansett, så lenge det et bevisst valg du har gjort, at du ikke har tenkt, det tjener jeg så innmari mye på, jeg ser jo det på renten her, uten å tenke på, ja, du kunne jo fått enda mer overskudd av investering eller betale ned på boliglån eller noe annet. Å beholde det for å beholde det, det ikke noe poeng. Så, skal jeg si det en siste gang, det bare bra å ha dette lånet, sammenlignet med alternativer som mer lønnsomme. Det ikke bra I seg selv å ha et lån. Ok, neste spørsmål interessant. For deg med barn spesielt, innsender sier, hvordan spare på barneklær? Bruker nå ca. 22 000 per år. Jeg har en gutt på 8 og en jente på 6. Og først når jeg fikk det spørsmålet her, så tenkte jeg, det ikke mulig å bruke så mye. Men så satte jeg opp hva barn trenger. Og nå regner jeg med at gutten og jenta trenger cirka det samme her. Undertøy, 12 sett. Sokker og strømper, 12 sett. Dette fant jeg på nettet, altså. Så vet ikke hvor mange par sokker og undertøy dere tenker riktig for et barn, men dette i hvert fall snittet alt da. 8 bukser, 8 t-skjorter, 6 gensere, 3 jakker, en vinterdress eller sånn til 1500 kroner, sko, bare ett par sko, ja. Sko, 550 kroner, støvler, 750, joggesko, 550, sandaler, 350. Ja, nå leste jeg ikke prisene på det øverste, men totalt så blir dette her 15 000 kroner per barn, 30 000 kroner for begge. Så den summen på 22 000, den var ikke noe unikt stor, hvis det barn som nettopp har vokst og trenger alt da i den størrelsen. Så la oss finne på noen ting for å klare å redusere den summen. For barna trenger jo fortsatt klærne. Eller, jeg tar det som punkt 1 her, går det an å redusere mengden? For det ville vært det første jeg ville sett på, å kun skaffe ting når det reelle behovet melder seg. Og så kan du glemme alt av butikker, på nett og fysisk, en stund. For ved å være med på den miljødugnaden det å bruke plagg som allerede kjøpt en gang, ikke bare miljødugnaden, det også arbeiderrettigheter i land som produserer alle de billige klærne våre, i tillegg til det, så kan du spare helt vanvittig mye penger. Vanvittig, du kan spare veldig mye vannforbruk også, faktisk. Så mange gode grunner til å ikke kjøpe nye klær til barna dine. Så hva skal vi gjøre da, når de trenger klær? Du kan arrangere din egen arve- og byttefest. Invitere foreldre som har barn i litt ulike aldre og størrelser lurt. Hvis du ikke sant, inviterer barselgruppa til seksåringen, alle har et barn på cirka 1 meter og skal gi bort småtøy. Det sier seg selv, det går ikke. Det må være noen der til å ta imot småtøy også. Kanskje noen med en appoklatt som har store klær og kvitter seg med og vil ha småklær. Det kan bli veldig hyggelig og gøy, i tillegg til at dere alle sparer penger på klesinnkjøp. Så ha en tanke om hvordan det skal gjøres. Det like mange plagg man må bidra med, eller det å komme med alt man har som vil gi bort, og så det førstemann, eller det trekning? Det opp til deg på din byttefest, eller du kan delta på arrangementer som andre har, offentlig eller privat regi. Eller så har vi jo fysiske bruktbutikker, sånne steder der man leier en stand, finnes det flere av nå. Finn.no, Toys, Facebook-grupper for ulike barnetøy, Facebook Marketplace. Det mange gode steder etter hvert å handle brukte klær. Skal du bruke aller minst penger, så nok loppemarked stedet å gå. Husk på at plagg kan også repareres når de går i stykker. Der det en del å spare. Og så det vel noen ting. Vi snakket jo om undertøy og sokker. Det ikke så stort bruktmarked for det. Da gjelder det å utnytte når det salg i butikkene. Hvis det 3 for 2, det en tipakning med sokker når det 30% crazy days, eller hva det heter på de forskjellige butikkene, det smart å benytte seg av da. Så mitt tips til deg blir å omfavne bruktkjøp, lære barna dine samtidig om miljø og sparing av penger, kan du spare penger til noe som mer verdifullt for dere som familie. Lykke til med klesjakten og å redusere klesforbruket fra de 22 000. Og så jeg spent på hva du lander på, også når du kun kjøper klær når det et faktisk behov. Spørsmål 5 i dag. Jeg får lønn den 12. Fakturaen jeg får har ulik forfallsdato. Bør jeg betale alt den 12. eller spre utover? Jeg husker jeg lærte når jeg var liten at man aldri skal betale ting før forfallsdatoen. Fordi hvis det la oss si 3% rente på den kontoen, så vil man ha mest penger flest dager på konto. Så når jeg går inn og godkjenner fakturaer, og legger til noen manuelt hvis det også i firmaet mitt, så det alltid forfallsdato jeg tar. Men nå ser jeg jo at det er 0% rente på min brukskonto. 0,0. Så det spiller ingen rolle akkurat hvilken dag det trekkes ut. Hvis det gir deg veldig god oversikt om alle betalinger forsvinner ut den 13. og 14. hver måned, så gjør du det. Jeg har ingen argumenter imot det faktisk. Så det en som spør om jeg fornøyd med investeringene mine I fond, etc. Ja, det jeg. Jeg var jo litt treig I gang med aksjemarkedet, føler jeg. Fordi hele den greia med risiko, det skremte meg skikkelig. Jeg trygghetssøkende, og pengene mine, det ikke noe jeg vil ta risiko med. Men så har det vært veldig lønnsomt å tørre, så den tingen jeg kan tenke på, når jeg blir spurt sånn, hva det du angrer på, eller mine økonomiske tabber, så det ikke noe tabbe akkurat, men jeg skulle turt å sette inn en hundrings I måneden I fond fra jeg ble 18, eller konfirmant, kanskje. Og akkurat det, å starte eller å ikke starte, ha en fast overføring, om den så liten, det har så mye mer å si enn hvilket fond du valgte. Jeg mener at prisen på fondene du velger har veldig mye å si, men ikke så mye å si at du skal utsette investeringene dine, altså utsette å starte sparing I fond et par måneder mens du gjør research. Skjønner du hva jeg mener? Så bare velg et, og så kan du heller flytte de innad I aksjesparekontoen. Du utløser ikke skatt eller noen ting. Så kom I gang først, og så kan du lære mens du holder på. Nå har jeg faktisk over 2 millioner investert I aksjefond, og det hadde jeg aldri hatt hvis jeg ikke hadde begynt en dag. Det en så vilt stor sum penger. Jeg vet at det har økt mye på grunn av kroneverdien I år. Norske kroner jo så lav. Men det jo litt gøy da, å se en så høy saldo. Ok, next. Spørsmål 7. Bør jeg samle alt I en bank, eller bruke ulike banker? Og der tør jeg å si ganske bastant ulike banker. Men så aner jeg ikke hva du snakker om å samle, eller hva slags behov du har for en rådgiver. Å snakke med om ditt totale økonomiske bilde. Det kan faktisk være argumenter for å ha en. Tenker du forsikring, investeringer, høyrentekonto, brukskonto, lån? Men med mindre. Det en god grunn for deg til å holde det samlet. Og økonomisk så det sjeldent det, vil jeg tro. Jeg shopper banktjenester rundt der de best og billigst. Eller en av de. Enten best eller billigst. Så det en som lurer på om regnestykket for FIRE også tar I betraktning norsk formuesskatt. Og da må jeg bare først si hva FIRE Jeg regner med mange som hører på Pengesnakk-podcast godt innsatt I økonomisk uavhengighet, og FIRE, som altså står for Financial Independence Retire Early. Hva det handler om? De fleste som gjør det her, gjør det gjennom aksjemarkedet, og da handler det om å investere masse penger nå, sånn at du kan slutte å jobbe, fordi du kan heller ta penger fra investeringene dine til å dekke levekostnader. Så da handler det jo om, på den ene siden, å få spart og investert mye, og på den andre siden, å senke levekostnadene, sånn at dette her ikke skjer om 100 år, men om altså litt kortere tidshorisont. Jo lavere årsforbruk du har, og jo mer du sparer, jo raskere kan du være FIRE, altså kunne retire early på din aksjeportefølje. Om disse regnestykkene for FIRE, da det jo typisk 4%-regelen vi snakker om, om de inkluderer norsk formuesskatt? Nei, på ingen måte. Her anbefaler jeg deg å høre på Fredrik sin podcast. Han har en podcast som heter Ferden til FIRE. Det vel episode 4 eller 5 som tar for seg 4%-regelen, og der har han også et forslag til hvordan du kan tenke prosent når du tar ut, altså når du inkluderer skatt og flere andre ting også. Så hør på det, han mye mer på regnestykkene, jeg bare sparer I vei og tenker at en dag når jeg FIRE, men å regne på dette her, og prosenter og formuesskatt og alt, hør på Fredrik. Så har jeg fått spørsmål om hvilke bøker som har påvirket meg mest. Jeg visste jo at spørsmålet stod her, men påvirket meg mest. Jeg elsker å anbefale Your Money or Your Life. Det kanskje den boka som sies å være starten på FIRE-bevegelsen. Men jeg leste jo den, fordi jeg allerede elsket alt dette med økonomisk frihet og den tankegangen. Så det absolutt en bok jeg anbefaler. Men påvirket meg. Den som påvirket mest min økonomiske tankegang I så måte nok bloggen til Mr. Money Mustache. Men bøker, jeg elsker bøker, men hvilken bok har påvirket meg mest? Noen ganger så kan det være en roman også, som bare, jeg tror jeg bare må melde pass. Dere har jo anbefalt masse bøker til meg også. Som noen av dere vet, så har jeg sånn lesemål I år. Jeg skal lese 50 bøker, og har fått anbefalt en del titler av dere en stund tilbake. Så kanskje det kan bli en av de som blir en bok som påvirker meg mest. Jeg skal uansett gi en liten bokoppsummering og anbefaling av bøker mot slutten av året. La oss ta de siste spørsmålene, det ikke så mange igjen. Spørsmål 10. Du nevnte aksjefond I din nyeste podcast. Mente du indeksfond, eller det noe jeg ikke skjønner? Det noe du ikke skjønner, så da det utrolig bra at du spurte. Når man snakker om fond, så mener man ofte aksjefond. Men, litt sånn opps, det kan også være snakk om rentefond, da sier man gjerne rentefond. Eller det kan være et kombinasjonsfond, som både aksjer og obligasjoner inni samme fond. Det finnes et hav av fond, det finnes et hav av aksjefond. Noen aksjefond ETF-er, som kjøpes og selges som en aksje, så det skal vi ikke gå inn I nå. Men det jeg hører mest om, aksjefond, de kan du dele I to. Aksjefond enten aktive, det en aksjemegler som sitter og kjøper og selger aksjer I fondet som du en del av, som du har kjøpt deg inn av, en stor eller liten andel. Og målet til disse aksjemeglerne ganske enkelt. De skal plukke aksjer som øker mer I verdi enn totalen på børsen. Så finnes det passivt forvaltede fond. Og det ligger litt I ordet her, I motsetning til de aktive, så det ingen som sitter og kjøper og selger. I beste fall det en robot eller en algoritme, et sett med regler som avgjør hvilke aksjer som går ut av fondet, og om noen skal kjøpes inn. Og disse passive fondene, de gjerne mye billigere enn aktive fond, fordi det ikke noen som har den jobben om å sette seg inn I absolutt alle selskaper, og det en stor jobb å skulle kunne forutse kurser. Og de passive fondene, de kalles også for indeksfond. Fordi målet til disse fondene jo ikke å gjøre det bedre enn indeksen de følger. Målet å følge indeksen de sammenligner seg med. For eksempel verdensindeksen eller Oslo Børs. Da ikke målet til et indeksfond på Oslo Børs å gjøre det bedre enn Oslo Børs, men å gjøre det helt likt. Selv om det ikke nødvendigvis eier absolutt alle selskapene på Oslo Børs, kanskje de eier de 50 største da, og tenker at det blir representativt. Så, de aktive har som mål å gjøre det bedre enn en indeks. De passive har som mål å følge en indeks. De passive kalles også indeksfond. Så indeksfond en type aksjefond. Så når jeg eller noen andre bruker ordet aksjefond, da vet du ikke om vi snakker om et indeksfond, eller for eksempel et aktivt forvaltet fond som kun investerer I teknologiaksjer, helsesektoren, eller en eller annen, det kan være et geografisk område. Håper det gjorde deg, kanskje det gjorde deg litt mer forvirret nå, men da har du noen nye ord å tenke på og søke opp, og så kan du bli mindre forvirret neste gang du hører om disse begrepene. Så siste spørsmålet en som lurer på noe med utleie. Jeg leier jo ut hytta mi nå. Spørsmålet hvor mye fjerner du fra leilighet når du leier ut? Nå leier jo ikke jeg ut hjemme lenger. Hos oss det opppussingskaos, og det det vært egentlig siden vi flyttet inn. Så det går ikke an å leie ut vår bolig. Tidligere, da vi gjorde det, så hadde vi en bod som vi låste inn det vi var aller mest redd for I. Men så det jo en del av greia vi leier ut på Airbnb. Da det jo sånn at du bor hjemme hos noen, så flytter ikke på bilder, sofatepper, bøker I bokhylla. Det står fremme. Så det kanskje sånn, smykker, pass og ja, noen spesielle ting som vi tok bort da. Nå leier jeg jo ut hytta, som sagt, og der har jeg jo ikke så mye, hverken personlig eller verdifullt, så klargjøring til utleie består mest I jeg vasker, legger på sengetøy, og det egentlig det. Jeg har en video på YouTube-kanalen min, hvor jeg besøker Kristine, som vanligvis fotografen min, men i akkurat den videoen så hun ekspert. Hun superhost, leier ut leiligheten din i Oslo. Så jeg linker til den YouTube-videoen i episodebeskrivelsen, sammen med påmelding til nyhetsbrevet. Så meld deg på der også, så får du oppdateringer om nye ting. Og vi høres igjen på mandag, for nå podcasten tilbake som vanlig. Yeah.